ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንዓጋይ ዕረፍቲ ካብ ዝቐነይሉ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ካብ ዝርከብ ሃዋርያዊ ህንፃ ሎሚ ዕለት 29 መስከረም 2012 ዓመተ ምሕረት ናብ ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ መንበሮም ከም እተመልሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፅን ከመልክት ቅዱስነቶም ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ኣብ ናይ ሓጋይ መፅናዕትን ጸሎትን ዕረፍቶም ዘሕለፍሉ እዋን ሙሉእ ምትሕብባርን እንገዳን ንዘቕረብሎም ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስተል ጋንደልፎ ዘሕለፍዎ ናይ ሓጋይ እዋን ዕውት መታን ክኸውን ንኣኦምን ነቶም ኣብ ሓጋይ ዕረፍቶም ንዘሰነይዎም ተሓባበርቶም ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ካብ ማሕበረሰብ ካስተል ጋንደልፎ ብዝተፈላለየ ኣገልግሎት ኣስተዋፅኦ ንዘበርከቱ ብምሉእ ልቢ ኣመስጊኖም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስተል ጋንደልፎ መርሃ ግብርታቱ ዕውት መታን ክኸውን ከምኡ እውን ናብ ካስተል ጋንደልፎ ዝውሕዙ ዝነበሩ ምእመናን ኣመስጊኖም ቅድም ቀዳድም ንናይ ኣልባኖ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርቸሎ ሰሜራሮ ናይ ካስተል ጋንደልፎ ቆሞስን ናይ ሰበኻ ኣልባኖ ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ናይ ካስተል ጋንደልፎ ኣመሓዳርን ተሓባበርቶምን ከንቲባን ዘኪሮም የቐነለይ ቢሎም ብፍላይ ኣብ ፀገምን ዝርከቡ ኣባይቲ ስድራን ህሙማንን ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት። ንናይ ሃገረ ቫቲካን ክፍሊ ምምሕዳርን ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድን ክፍሊ ግብረኣዊ ሞያን ናይ ክንክን ጥዕና ኣባላትን ብሓፈሻኡ ንዕውት ፍጻሚ መደብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ በብሞያኦም ኣስተዋፅኦ ነዘበርከቱ ኩሎም ኣመስጊኖም እግዚኣብሔር ጻምኡ ይኽፈለኩም ቢሎም ንኣቶምን ስድራ ቤቶምን እግዚኣብሔር ክሕልዎም ተማሕጺኖም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ስንብት መደብ ንዝተረኽቡ ኩሎም ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ጸሎት ንዘኻኸር ቅዱስነቶም ንናይ ኩሎም ናይ ጸሎት ሓሳብ ክጽልዩ ምዃኖም ብምርግጋጽ ወርሒ ጥቅምቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሮዛርየም ምዃኑ ዘኪሮም ንኹሎም ንቅዱስ ሓለዋ እኖ ማርያም ኣማዕቁይቦም ብፍቕራ ተሰኒየኩም ናብ ሓቅን ፍትሕን ትምርሓኩም ቢሎም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተሰናበቱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።